numva bavuga nta kibazo. Nitwa Muhawenimana Geneviève, nkaba natumiye anko wanjye, nkaba mushimiye ko yitabye ubutumire bwanjye.
Mwakoze. Nanjye nitwa Ntibanyendera Elisa, nitabiye ubutumire bwa mwishwa wanjye, niyo mpamvu kano kanya ndi hano.
Nagutumiye rero kubera ko wandeze, hakaba hari icyo nifuje kugira ngo nkubaze ntazi, kugira ngo ukinsobanurire. Ko numva bavuga ngo imiryango ya kera yarumvikanaga, yasangira kabisa n'agahiye, byagendaga gute, mwabagaho mute icyo gihe?
Mwakoze. Ubaje ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri ntabwo ndi uwa kera cyane, ariko ibya kera byinshi ndabizi. Hari ibyo niboneye n'amaso yanjye, hari ibindi nabwiwe n'ababyeyi bandeze. Rero koko kera barumvikanaga, imiryango igasabana, kuko kera abantu ntabwo bari benshi cyane, kandi imiryango ahanini yabaga ituye ku gasozi kamwe. Agasozi kamwe kagize umuryango umwe, noneho umuryango umwe ukaba ari buri wese ugize umuryango akaba ari amaboko y'uwo muryango. Rero kugira ngo habe ubwumvikane, nyine byumvikane ko buri muryango abawugize bose bumvikanaga, kugira ngo atagira ubameneramo, kuko kera batereranaga imiryango igatera indi ngo, zigatera izindi ngo. Rero kugira ngo mbese babe bashyize hamwe, bafite imbaraga, abagize umuryango bose bakumvikana. Noneho hakaba n'igihe agasozi kamwe kagezeho n'imiryango myinshi, kishyiragamo bakajya inama bati twumvikane kano gasozi, twumvikane babe tube bamwe, karuzi ko hakurya ntikakaze ngo kadutere katwambure amatungo, imitungo yacu kayitware, ahubwo twishyire muti bumwe, niduterwa dutabarane. Ibyo bigatuma basangira kabisi n'agahiye. Niba ku muryango wa naka bahishije bibenze marwa cyangwa bafite inturire, bagatumira ubundi rugo, ingo zigatumirana bagasangira, niho babyanaga amakuru, niho habaga ibitaramo, bakabyina, abazi guhamiza bagahamiriza, ugasanga rwose hari umwuka w'ubumwe, hari ubuzima mbese. Ku buryo iyo babonaga nyine bari hamwe batekereza kimwe, none iyo hagiraga umuntu ushaka kubameneramo, bose bishyiraga hamwe bakamurwanya bakamutsinda. Ibyo bigatuma n'uburere bw'abana buzamo. Niba uvuka kwa naka, undi muturanye akubona uri mu ikosa, ntabwo avuga ngo uyu mwana ngo sinjye wamubyaye ngo si uwanjye. Yumvaga ari umwana w'umuturanyi, umwana w'umuturanyi yabaga ari umwana we, kuko yabaga yabuze amazi, akavuga ati mwana we fata ikibindi ujye kumvomera, ukajyayo nk'umubyeyi ujye kuvomera umubyeyi. Icyo gihe habaga kubaha ku bana. Umwana yubahaga umuntu wese mukuru, umuntu wese umukuriye akamwubaha, kuko bose batangaga uburere, bose nyine barizeranaga, akumva ko niba akuye mu ikosa ari buguhane nk'umubyeyi, nk'uko arimo ahana umwana. Ibyo rero ugasanga rwose byatumaga bashyira hamwe, bumvikana, kubera ko amakuru yabaga hamwe, bose bayamenyaga, ikibaye ku bandi bakakimenya, bakagira icyabo. Ugasanga bahururiye gutabara uwagize ibyago, uwagize ikibazo, bakumva nabo bafite umuhati n'ubushake bwo gutabarana nyine, kugira ngo bose bumve ari bamwe.
None se nkanjye w'umwana ubu ngubu katari ko mbibona?
Ni koko, urabona kera ntabwo wayimenye, kera uko babagaho ubuzima bwabo, siko uyu munsi turiho. Uko babagaho wenda mpere mu iterambere, kera ntabwo bari bateye imbere cyane, batungwaga n'imitungo bafite, amatungo, ibyo bahinze, ibyo besheje, akaba ari byo mbese bibatunga, nta masoko yabaga icyo gihe. Wenda tuvuge nk'uwo bitaga umukungu, ni umuntu wabaga afite amasambu manini cyane, yarahinze hanini cyane, no akeza agasarura ibigega n'ibigega, no akareba akavuga ati ibigega n'ubundi rindi saruro rizasanga imyaka yanjye yihunitse mu bigega, kandi ibigega mfite ntabwo ndimo nubaka ibindi, ahubwo ndimo bizaza bisange hejuru y'ibindi none bigatuma ibyo yasaruye mbere wende nk'amasaka uburo ingano azivanamo kazengamo ayo marwa bakayasangira kuko kigiye nta masoko nta faranga ryari riho no akagwa buryo bwo kuvana ibintu byari bigugu mu nzu kwanga abisohoremo hajye mu bibindi none uyu munsi ho abantu babaye banyamwigendaho kubera iki kubera ko buri wese akanuriye ifaranga buri wese akanuriye ubuzima bwe uyu munsi ubuzima bushingiye ku ifaranga mu gihe kera ubuzima bwari bushingiye kuki ku mutungo kamere inka ihene na n'undi mutungo kamere umuntu yabaga afite ariko uyu munsi umutungo tubarira kuki ku ifaranga rero nakana umuntu afite ntanakanyana he ku isoko kwa gutumirana ntikukiriho kwa gusangira amarwa rekada uyagukura he bahurira mu kabari niki ujya ufite amafaranga uri bwisengerere wawundi ujya kuvumba mu kabari uwo ngo ntabwo akifuzwa mu gihe kera kuvumba byari umuco utavumbaga baraguhanaga bavuga ati uriya muntu ajya kuba icyihumbire ajya kuba nyamwigenda kuki mbese ubundi ataje niba batamutumiye kuki batibwiriza kandi azi ngo hano dufite amarwa kuki ataje bakajya kumubaza impamvu atabonetse hagati y'abandi bagabo cyangwa abandi bagore bakamaze ayo masaha iyo yarari kandi azi neza ko kwanaka bahishije ariko uyu munsi ugiye kuvumba nta handi ujya kuvumba ni mu kabari iyo udafite amafaranga wumva ufite n'isoni zo kujyayo niyo mpamvu ubona ubuzima bw'iki gihe budahuye n'ubwake abantu ni banyamwigendaho bareba ifaranga ikintu cyose uvuze uti nkorera iki urampemba amafaranga yewe mwana ajya kunara amazi uramasenkani yewe mwana kora iki nk'iki ubungubu n'amazi aragurishwa henshi mu mijyi amazi aragurishwa ariko kera amazi yari aya buri wese ujya kuvomaho ubonye isoko ariko uyu munsi ujya ku isoko batizana 20 ikijerekani ubuzima bw'icyo gihe ntaho buhe n'ubuhiye nuvuga ngo kuri iterambere ririmo riza ridusatira niko hagenda hahinduka byinshi ntabwo navuga ngo ubungubu bimeze nabi oya nicyo gihe nyine iterambere rijyana n'ibyaryo nuvuga ngo niba uyu munsi ubungubu bushingiye ku ifaranga niho koko ntako twibonemo twibone mu bandi ifaranga dushaka uburyo hari uburyo bwo kurishaka hari uburyo bwiza n'uburyo bubi hari uburyo bubi bugira ingaruka hari uburyo bwiza bwari bwo gushaka iryo faranga kuri nako tujyane n'iki n'iterambere mu iterambere rero burya bavuga ngo nta ngoma ibura bubu uyu munsi tuvuga ngo ibya kera ariko n'abandi bazaza nyuma abo turimo tubyara bazavuga batari mwebwe kera uyu munsi nabwo hari ibyiza byaho byabyo ariko bidahuye n'ibya kera na kera hariho ibyiza na n'uyu munsi bikiriho uyu munsi tukibona n'uyu munsi naho iki gihe turimo hari ibyiza byabyo tugomba kujyana nabyo n'ibibi byabyo birahari na kera naho hari ibibi byabyo ariko numva ngo tugomba gufata igihe tugezemo tugashungura tukavanamo ibyiza by'ibihe tugezemo ibibi by'ibihe tugezemo nabyo tukabishyira iruhande kuko ibyo bibi nibiza kutuzitira kutubangamira bituma tudatera imbere ngo tujye imbere
none se ko abana n'urubyiruko ubu ngubu ko mbona basa n'abigenga ntiyatirimuka ngo agize ahajya ngo abibwire umubyeyi we mbese usanga bashaka kuba bafite leta yabo ukabona nta n'uburere bafite kera abana niko bari bameze n'urubyiruko
reka da kera si uku nguku twarezwe mu by'ukuri ubona hari itandukaniro rinini cyane uko ababyeyi ba kera batureraga n'uko turimo turera ab'iki gihe kera ababyeyi bagiraga akanya ko kubana n'abana nakubwiye ko babaga mu mirimo yawe ya buri munsi ntibajyaga kure bajya guhinga mu misozi igiye hirya ariko bagataha bakabona umwanya wo kwicara n'abana ku ziko bakabacira imigani bakababwira ibyirya no hino bipfuye amaso abana bakabaza ibibazo nyine by'abana nk'uko bangana ubwo umubyeyi akaboneraho umwanya wo gutanga inama n'impanuro kubana kuko bari kumwe ku ziko kuko yabonye noneho rero ukuntu byari bimeze wenda kampere uri umukobwa wankuriye mu maso tubana. Rero uko twabanye hari bimwe haruko nagiye nkurera nyine mushingiye ku gihe tugezemo, ariko kera siko batuberaga. Nimva umwana w'umukobwa yabaga afite imirimo imugenewe, niba isitani cyane isuku ahive kagera yarebaga umudamu n'abana b'abakobwa. Iyo umudamu yabaga agize amahirwe akabyara abakobwa bakuze, ubwo nyine yabaga aruhutse imirimo y'isuku, ukubura n'umukobwa. Ndetse ni nacyo cyarangaga urugo rurimo abakobwa b'umutima, wasanga rwera de rukubuye ruteye indabo. Ikira habagaho indabo ubundi zitameze nk'izubu z'amoko menshi cyane, ariko naho zabagaho nyine z'icyo gihe. Ingo zimeze neza kuko hari umukobwa w'isuku, umukobwa w'umutima. Umusore yahanyura atambutse akavuga ati ko rikose hano hari umukobwa uko biri kose. Niyo batamubonye ari gukubura akavuga ati aha ngaha hari umukobwa, bitewe n'uko yahabonaga isuku, umuharuro, icyo bitaga umugenderano, ibintu nk'ibyo. Umukobwa rero akaba afite nyine nk'uko nakubwiye ibyo agomba gukora bimureba, umuhungu atagomba gukora. Niba ari guteka byabiteze no kugira ngo ubone umwana w'umuhungu ari muziko, ari gufureta, ari kwatsa, ibyo byarebaga iki abakobwa. Noneho umuhungu nawe akamenye iki kwasimwe, niba aho mu rugo hari igiti kintusi nyine mufite umuhungu musaza wanyu w'umusore, uwo kwasinkwi niwe byarebaga. Akabasiriza inkwi yewe rimwe na rimwe ibona mwamuvoma kure, akabagira cyangwa se akabaherekeza, kuko hari amashyamba icyo gihe ndetse hari n'inyamaswa, akabaherekeza mukajyana kuvoma mukaza. Ubundi yajya mu rugo nyine akaba umwana w'umuhungu akajya he mu mikino, icyo gihe hari imikino idahuye n'iki gihe, gusimbuka urukiramende icyo gihe niho habaga imikino y'icyo gihe, guhamiriza icyo gihe byari yari imikino y'abahungu. Noneho mwebwe abakobwa wenda kugira ngo uve mu rugo ugomba kuva mu rugo ari uko uhawe uruhushya cyangwa se uburenganzira n'ababyeyi. Niba habaye ubukwe kwa naka ku muturanyi cyangwa se ku nshuti hirya no hino, uwo muryango niwo wazaga kugusaba bati dukeneye umukobwa wanyu aze kudufasha imirimo ko dufite urubanza. Iyo bavuga urubanza ni ubukwe cyangwa se indi minsi mikuru. Basi ubwo kuko imiryango nyine yumvikanaga ari inshuti, bakavuga bati uyu munsi n'uyu isahe n'iyi tuzamwohereza azaze. Rero wafite umusaza wawe akaguherekeza mpaka abonye ko ugeze hahandi baguhamagaje, yamara kugezayo agataha. Ubwo akamenya ngo hahandi wagiye kubafasha imirimo nabo baragufata neza, baragucunga nk'uko bacunga babo. Icyo gihe nta rukururana rwa ruhare ngo mwabone wihigutse munsi y'urugo n'umuhungu. Oya, niba mwana abakobwa mu mirimo yanyu ibareba mufite igitsuro, ikintu bitaga igitsuro nyine cy'ababyeyi cyangwa kibariho. None ibyo byarangira, imirimo y'ubukwe yarangira cyangwa imirimo y'urubanza yarangira, baguha umuherekeza. Imirimo yabaga irangiye bwije, ntabwo wataga iryo joro, waraga ukaza bukeye habona, kugira ngo ejo hato atajya ikiguhutaza bikabarwa kuri wa muryango. Baguha guherekeza akugeza mu rugo, bagasobanura n'impamvu waraye kandi batari baguhaye uburenganzira bwo kurara. Yamara kugusobanura ko impamvu waraye kumarangije bwije kandi batareka ngo uze bwije kubera aba urugo rwabaga icyo gihe, abasore nk'abashumba mashaka guhura mu nzira bakagutangira bakugira nabi, bati impamvu yaraye ni ko nyine yabaga imiryango yumvikana bakakumva kugoba mu rugo. Yewe kimwe n'abahungu nabo hari ibyo batapfa kwikoza uko babonye, niba byo gusamara ntibyabagaho, kumwe byo gushyanuka ngo papa araje mu mwurire akada, papa yarazaga nyine twamenye ko papa yinjiye mu rugo, niyo twasa kuzaga cwe tugacwendeka tugategereza ko adusuhuza. Niyo yamara kudusuhuza niyo tukamwegera abone akadusuhuza, arimo aduha intoki tukazi nyine tukamukoramo twumva twumva turishimye nyine ko papa adusuhuje, cyane cyane nk'iyo yabaga yagiye nk'akantu gashyashya nk'akagati, igihe imigati yari yadutse nyine yazana akagati ari gato twese akatugabagabanya nyine ukumva iwacu ni umunsi mukuru ubaye tukumva nyine turamukunze tukamushagara tukajya mu maguru ye tukumva nyine turashyushye mu rugo. Icyo gihe niho rero yaboneragaho kutuganirira iyo yagiye uko byagenze nyine mu biparu uko tungana mu magambo twumva nk'abana. Noneho kuko bene nk'iyo turi abasore twakoze amakosa mu rugo mama twamwiganganditseho akaturega akatureba abasore banze kujya kuvoma niyo mpamvu byahiye bikerewe cyangwa se banze kunyasiriza inkwi ubwo papa rero akaboneraho kuduhana akatubwira nyine kumwana w'umuhungu arangwa n'iki n'imbaraga n'imbaduko no kugira umwete. Urumva ko icyo gihe bajyaga umwanya wo kutuba hafi no kutwaba hafi ariko ubu ngubu rero aho bitandukaniye ubu ngubu ababyeyi hateye nyine kujya mu kazi nibwo buzima nyine nibwo buzima niba ugize amahirwe ukabona umurimo ujya gukora ujya kuwukora. Noneho ubu umunsi wumvugira aha ngaha haje uburyo bwo gukora uniga umubyeyi akagenda saa kumi n'ebyiri kuko ubu akazi gatangira saa moya z'igitondo. Igihe saa moya z'igitondo abana benshi baba bakiryamye ariho bakiva ingonera ku maso n'ibihonzi ubwo umubyeyi akaba yagiye ku kazi akavuga ku kazi saa kumi n'imwe ajya hehe ahitira hehe kwiga mu ishuri. Mu ijuri umva ikimuri kigira iminsi itanu y'akazi agenda mu gitondo mbere ya saa moya akarangiza akazi ajya ku ishuri agataha mu masaa atanu abana basinziye ntamenye ese uyu munsi abana biriwe bate uyu munsi abana bagize icyo kibazo yabasigiye umukozi we yanabakubise yabimye ibiryo se ntibanariye ntiyanabakarabi ibyo ntabwo abimenye. Umwana akamara icyumweru ukwezi amezi abiri atabona ababyeyi akabona mu minsi ibiri y'icyumweru nabwo bafite ikintu bita imikoro yo ku ishuri bari gusoma ibitabo bari mbese mu kazi babahaye mu masomo yo ku ishuri. Umwana yaza ati papa ni ikira hirya tata kuvugisha mu kanya bose mbanze mpuguke. Icyo gihe iyo ubiye gutyo umwana rero hari indi shusho hari indi sura aguha nk'umubyeyi burya umwana ku mubyeyi aba yumva uri byose kuri we aba yumva ari iyo mbese agufite papa na mama mu muri hafi aba yumva agoswe n'inkuta zikomeye ntacyamukoraho. Rero iyo umwije gutyo mutira ijaja muri umurimamo umutima utari mwiza icyo gihe hagufata nk'ikindi kintu cyose kiraho ngahuni yewe ndetse kuburyo ashaka no kurutisha uwo mukozi birirwana. Iyo ugize amahirwe yo kugira umukozi mwiza bamukunda kurusha uko bakunda ababyeyi kuko niba witaho niba cyo kurya niba bakarabya niba icyo musabye arakibaha kuko ariwe birirwana bumva ahubwo ariwe mama ariwe mama wa byose ariwe gisubizo cya byose. Rero waza ugiye na kenshi ukabona ntibindi no kugusuhuza kuko nababona ubitaho suri hehe. Tugere rero umwana urere abona uburere bw'uwo mukozi cyari na kenshi abakozi nabo ntibaba bararezwe nabo nuko baba barakuze ubundi urere abona abukura ku bandi bana wenda bamurusha imyaka nabo bakuze muri ubwo buryo umva ko ubwo burere bavana hirya no hino buvangavanze mu by'ukuri nta burere bw'umuryango cyangwa se bw'urugo baba bafite kandi kugira ngo ubone uburere bw'urugo ubundi ubonera ku mwana. Iyo ubonye umwana avuga uyu mwana afite uburere burya bukora ku babyeyi none uyu munsi ubona umwana asa naho yirera abagiye bakabarebesha ibiryo gusa yahashye azi ngo afite umuceri afite isukari ibyo birahagije kandi mu by'ukuri kurera si icyo bivuga. Kurera ntabwo bivuga kugaburira gusa cyangwa se kwambika biba bikenewe n'urwo rukundo rw'ababyeyi kugira ngo babone urwo rukundo rw'ababyeyi icyo bita mu ndimi z'amahanga affection mbese yumve akwisanzure akwigaragureho akwikubeho agusigiye n'ibiryo yumve abone uko mbese ukuraka cyangwa abone uko wishima nabyo umwana yabikeneye ibyo rero ntibakibibona. Niyo mpamvu rero cyangwa usubize ikibazo babajije niyo mpamvu ubona abana bakura ari ibyigenge wamuvuga wakumva nta kindi gisubizo yaguha wagutera ikofi cyangwa se umugeri umukobwa muvuga kumva w'uri umuturage kuko yarerewe kuri televiziyo uwizi yarerewe kuri interinete ibyo abona byose abivana hehe kuri televiziyo, abivana kuri internet, nibwo burere abo bafite abenshi. Ariko kandi bavuga ngo ntapfira gushira, barahari pe, barahari. Hari ababyeyi bamaze kumenya ko kwegera abana nabyo ari byiciro byinshi, nuko uko bashoboye bakabegera. Hari abana rwose ubona bafite umurere n'umuco bavanye ku babyeyi. Nakushubije?
Ariko se navuga ko ababyeyi bashobora kubabura umwanya gutanga uburere, cyangwa n'abana tugira imyumvire mikeye. Nk'umubyeyi avuga ikintu wenda nkagicisha ku matwi, sinyumve.
Urakoze kunyakoze iki kibazo. Kamvuge nti byose birashoboka. Nuko nakubwiye ababyeyi ntabwo bakibona umwanya uhagije, nabo ubwabo kubona ubwabo. Muri iyi minsi hari abapfa kubera umunaniro wo mu mutwe. Yagiye mu kazi, akazi kamusaba amarapo, kamusaba byinshi cyane, yo n'amasomo, akaza ananiwe. Icyo gihe azahirima, aza arushye ku buryo bushoboka, ku buryo nta kindi akora no kurya. Hari n'abatabyo ko bikwiye ibiryo bateguriye, ariko ntibabirye kubera iki? Umunaniro bafite. Akaryama nk'uhirimye nyine, kwicura kicura, n'ubundi isaha cyangwa se telefoni mu byuzi iti wakerewe igenda ku kazi. Tugihe nta mwanya babona. Iyo abana batakubona mu rugo rero, hari n'igihe kabone kanguhe agaparo gakeya. Hari umubyeyi wari umucuruzi w'umugore, yari umucuruzi, afite umugabo nawe umukozi wa leta. Umukozi wa leta akora kure y'urugo, ise nyine umutware w'urugo akora kure y'urugo. Mu rugo habamo nyine umufasha, nyina w'abana, ariko nawe nyina w'abana ari umucuruzi. Akajya hanze y'igihugu aho bita za Dubai, yo mu bihugu by'abazungu gucuruza. Kugira rero ntabwo bifata munsi y'iminsi ine. Akaza ibyazanye by'ibicuruzwa agomba kubicuruza kugira ngo agire ati asubireyo. Noneho amara igihe kirekire abikora atyo, abana batamubona bumva ko umuntu yatakiboneka yapfuye. Reka rero haze kugira umushyitsi aze kubasura, asanga umugabo ari ku kazi iyo ngiyo, ntabwo akora ataha mu rugo. Umugore yagiye iyo mu bucuruzi, umugabo abaza tumwe ati si papa yagiye, ati papa ntabwo tuzi iyo yagiye. Mama we yarapfuye. Mama we yarapfuye kuko ntibakimubona. Abana bazi ngo umuri yatakiboneka aba yarapfuye, niko bazi. Umugabo yari inshuti y'urugo, yumva akozwe n'ikimwaro kubona umuntu yarapfuye. Simbimenye yapfuye, bati yapfuye kera. Aho hari telefoni, ahamagara umugabo ati umugore we yapfuye ryari, kuki yapfuye, ntumbwe byivuze ngo tuse tukube hafi. Umugabo yari mu kazi asa n'umusazi. Umugore ageze yaguye, iyo yagiye mu bucuruzi byagenze bite? Nawe afatwa n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, atahe kubagaho. Agiye kubaza asanga umugore ntiyapfuye, ahubwo asuzugwe inyuma mu bitekerezo, asanga ruko umugore nawe ubwe batakiboneka mu rugo. Nibona mbese none ku mama yagiye ko atagarutse yarapfuye. Babona kumva ko burya koko kuba kubura kw'ababyeyi hafi y'abana, mu by'ukuri kamvuge ni kumwe n'abo bana, ntabwo ukiri muza muri icyo gihe, kuko n'abana nabo uburi mubica. Rero mvuga ngo kuba abana uyu munsi batacyumva, ubabwire bakabyisha hirya no bakabyisha ku rutugu bikagenda, nibwo buryo ki nyine babaho birera badahabwa uburere. Ntawe udisobanura ziva ziti iyo ukoze ibi n'ibi ugiriza ingorane, iyo ukoze ibi n'ibi byiza ubona ibi byiza. Reka da nuvuga ngo nibo birera, ibyo bakora nibyo nyine baba barahawe mu buzima babamo.
Mukunganira wenda uyu mukobwa ndabona akiri mutoya. Nawe se nkurikije ibibazo wabajije anko wawe, umubaza uti ubona ubumwe mu bavandimwe busa naho bwagiye ntibukibaho kandi ndabona ukiri muto yorongera avuze uti uburere umuntu abona nta bukiriho wowe ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko uburere koko butakiriho ko umuntu ukiri muto ya wenda byakagombye kumenya abasaza n'abakecuru hari ibimenyetso nawe ubona bibabaje bigaragaza ko abana b'iki gihe koko badafite uburere icyatumye umubaza cyane icyo kibazo ni ibiki wenda waba warabonye
icyatumye umubaza icyo kibazo ni uko hanini nk'abana b'abakobwa agira gutya agafata misiyo akajya gusura nk'umusore runaka kandi ntabibwiye mama we cyangwa papa we nta na mwene nyina bibwiye cyangwa musaza we abona aratirimutse aragiye akugereyeyo ahuriyo n'ibintu bitari byiza nk'ejo bimubereye ingaruka akaba narayo umubyeyi atazanaraye nk'ejo umubyeyi yamubaza ati vite waraye wari wagiye ati ntabwo nshinzwe ibyo bintu nkanjye nyine iyo nabibonye numva ari ibintu bitari byiza niyo mpamvu namubajije gutyo umwana w'umuhungu nawe akagira gutya akagutirimukira akakugira ku muhanda kandi ababyeyi bagira uturimo tunyuranye ya umubyeyi mu rugo afite abana akumva kubatuma ahashaka nk'uko ababyaye umwana akabatazana amazi akabatamwasiriza gakwi akagira gutya akigira nko ku muhanda akageza ijoro akomanga ahonda urugi mukingure ndyame muza n'ibiryo ugasanga umwana ari gutegeka umuhungu ari gutegeka mu rugo iwabo ukabona niwe ushatse kugira ijambo ababyeyi bagasa n'abahigama ibyo bintu kenshi nkanjye narabibonye ndabibona niyo mpamvu namubajije gutyo ngo mwambwire ko kera byari bimeze.
Wakoze wenda se wankuriye mu maso turakura nari ntakurera wenda nk'icyatsi cy'amatsiko se turimo tuganira wambajije rwose ni ukuri wateye intambwe ikomeye cyane ntabwo nari nzi ko ukuze cyangwa se ugeze ahantu ho kubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo ubona ngende nakureze nte uko biri kose hari uko uvuga uti hano wandeze ko bidakwiye aho ubona naratandukiriye mu burere naguhaye cyangwa ubona uburere naguhaye ari bwo wifuzaga guhabwa
uburere wampaye ni bwiza kubera ko bwambanye ku ruhinja bubingeza ahangaha mpagaze narabwakiriye mbona ari bwiza cyane ahubwo nkomereje ahangaha wenda nawe byazagushimisha.
Ndumva mwashobora gukomeza ikiganiro ugashira amatsiko y'ibindi bibazo byose kuko ni amahirwe wagize yo kuganiriza umubyeyi.
None se kuki umwana w'umuhungu n'umukobwa iyo bakuze basiga se na nyina bakajya ahandi?
Ndabona uri mubaza ibibazo bibi by'umuriro nako ni byiza kubaza ibibazo nk'ibi ngibi ndabona nawe imyaka ugezemo itari mitoya ni koko niba ngo ntabwo ari iby'ubu gusa bihera ku muco nyarwanda n'imyumvire y'umuryango runaka iyo mvuga umuryango ubone mu ndimi z'amahanga ni sosiyete umuryango mugari ubundi umuryango nyarwanda hari imyaka wageragamo nk'umusore bakumva ugomba kujya kuba ku rugo rero iyo babonaga ntacyo witayeho hari agatewo bagushyiragamo uyu musore aho ni muzima yewe ndetse ugasanga batangiye gutekereza no kujya kukubariza kubaza ni ukuvuga kujya ku hari abantu kera babagaho bitanga n'abapfumu cyangwa se n'abahinza kubaza impamvu barabona ufite imyaka ishitse ariko babona nta gatekerezo ufite kujya kubaka urwawe kuko iyo igeze muri iyo myaka uba utangiye kugira ibitekerezo byo kwigenga, kumva ugomba gufatira gahunda zawe. Noneho kandi gahunda ufashe ugasanga akenshi na kenshi zibangamira iki? Ababyeyi, nkuko wabivuze, akaza nijoro. Uje nijoro kuko wari uri mu zindi gahunda zawe bwite, kenshi na kenshi cyangwa se rimwe na rimwe zigufitiye akamaro, naho ugasanga baryamye. Umva rero, ugiye gukinguza umubyeyi ngo nkingurira, wenda saa tanu yisinziri, ukanumva no mu gitotsi. Icyo gihe ubabangamira rimwe, kabiri, gatatu, bakare batumva yewe ntabwo ukinguye, batigenda ujye kubaka iyawe, ukubaka inzu ibita ndigenga iyo bagura umusore, ukajya ukayubaka gufitanye n'abandi bagenzi bawe bahaga umuganda, ukayubaka ndigenga. Igihe ufite bashiki bawe baga bazi ko ntibahisha ibiryo, bagushyira ku mbehe, ntabwo ari ku isahani nk'izi zanyu z'amadongo apana, ni isahani ibajwe mu giti bitaga imbehe, bakabifata bakabishya ku mbehe bagashyira mu kazu kawe nyine wubatse, kugira ngo amasaha yose uri butahire uze ubisangemo urye uryame, ntawe ushakurije, ntawe ubujije umutekano. Icyo gihe rero iyo mama kubaka iyo nzu bita ngo ndigenga, bana ko ushoboye ko ukuze bihagije. Noneho nabashiki babo nabo bakagira umugambi ati uriya musaza wacu akuze, yakubite ko atatuzana mu kazana, atatuzanira umugeni nako tutaha ubukwe nk'abandi, tutahira abandi ubukwe gusa, ariko ubu ntacyo yibwira. Noneho yambe bakuzanaga bagashya muri ndigenga, reka da ku bushake bakakwima ibiryo, bagutera uburakari, vuga uti ibi birandambiye jyewe, ntabwo mbishaka jyewe, bakwima ibiryo ukaza ugasanga yambe ntayo bashyizemo. Ejo gutera wababaza uti bati aho bati twibagiwe, rimwe, kabiri, wagiye umujyi ukakwica, ukavuga uti apana ibi ngibi ndabirambiwe, nanjye gushaka uwanjye. Icyo gihe yagutera rero umuzehe, nanjye mpaho mpinga niharike. Wenda akavuga ati noneho wa mwana umanza yakuze bajye, akavuga ati dore uriya muringo cyangwa se atarasi ndakiguhaye ube wiharikamo, ariko sinyiguhaye ube wiharikamo. Ubwo rero nyine ukabakorera imirimo bisanzwe, nawe ukagira cyo kujya kwihingira muri hahandi baguhayeho kwiharika. Igihe kikajya nyine ukumva kuko nawe urakuze, ugomba gushaka kubaka urwawe, kuko nyine bakubazaga umutekano mu bwenge, bakubuza uburenganzira bwawe mu bwenge, mbese kubyo bakubangamira ukumva nawe ugomba kubava kubaka urwawe. Noneho wagera ukavuga uti rero ati mva ari umuzehe, ndabonye umwaka kwa naka, igihe cyanjye ni umuhungu wabonaga umukobwa akamushima, naho mu bihe by'inyuma yanjye ni ababyeyi bajyaga gusabira umukobwa. Yego, bajya gusabira umuhungu, ariko ni umuhungu wateye intambwe akabura umukobwa wo kwana, akavuga ati uriya mukobwa namushimye, nabonye afite imico myiza, afite isuku, ibi n'ibi n'ibi, none njye naramukunze. Wenda na rimwe na rimwe baranahuye banapanze byarangiye gusabye, bakavuga ati noneho tugende tujye kumugusabira. Icyo gihe hari ibintu, amatungo, inkwano, icyo gihe ntabwo cyari ikibazo, bakagukwira ukaburashatse. Numva ngo hari igihe nyine ugeramo nk'umusore bikangoma ko bagusunika mu buryo bw'ubwenge, ariko batabikweretse, noneho babona utabishaka nta n'icyo uvuga, asigaye akaza kugutoteza. Tayongowe n'iki? Buduzimarira iki mu buzima? Ukumva nawe utangiye guta agaciro mbere ya byose mu muryango urimo, waburehemo n'abandi basore bahagusereza, gose ni umusore bokoke kwa hafi, ni ukumubona gusa mu mapantaro cyangwa se mu mashati gusa, ukumva nawe ubwonko burabirindutse, kuzura imbere y'abandi bantu koko, ubwo nawe ugatezeho agatanya kakaza. No umukobwa nicyo cya kimwe, iyo wakuzura umukobwa bakabona reka da nta musore uza mu rugo, avuga ati uyu mukobwa ni igipfapfa, cyangwa se uyu mukobwa hari icyo wamunenze. Icyo gihe ubwo ntabwo mama cyangwa se umubyeyi w'umugore yakwegeraga, yagutumaga kwa nyogosenge, ariko yavuganye na nyogosenge ngo aze kukuvugisha kuri iyo ngingo. Mbo wajya kwa nyogosenge ababizi babiziranyeho, atanya kugushotora akakubaza utugambo, ese hari inshuti ufite y'umusore, iki byose waba uyifite. Nyogosenge yari umuntu mu muryango nyarwanda wubahwa cyane, bavuga ngo iyo yakuvumaga ngo uvume waragufataga, kuko mbese ntacyo wamuhishaga. ubwo mugaheraho hakumenya amabanga mwe namwe kugira ngo agutinyure nawe ukumva ko umwisanzweho nawe ukagira ibyo umubwira yakumva nta gatekerezo ufite akugira inama akugira inama uko wazabigenza kugira ngo urebe nawe ko wakuba kurwaye ku mukobwa ukuze kuko nawe iyo uri muzima ufite ibitekerezo bizima byakuzagamo ntabwo utangiye kwiyitaho ugasohoka gutangiye kwiyereka abasore ukuntu abasore bakakubenguka kuko nawe niho batangiye kuza mu rugo kubasura umwe yavuye basimburanye basubwo guhitamo bikaza ukuntu rukaza utazi ukuntu rwaje rero iyo babonaga ntacyo witayeho bazi ubenga iki bakabona imyaka itangiye kukurengana bavuga ati uramukobwa agiye gusezera kuziki wabo bagusereza mu rugo bagutukana abana bagusuzugura ukumva nawe biragukorogoshoye ukavuga utapana ibi no nangiye kuba kurwanya nangiye ngira aho ngira ijambo ntimukongere kuzugura uko mubonye ubwo bikabije gutyo mu bahungu banga bagusura ukabuhisemo umwe iyo rero wabaga byabagaho akaba nk'umukobwa nyine w'igishoshwe ufite uburwayi busanzwe bajya kumubariza nyine kuba kumuraguriza nicyo nakubwiye kumubariza wenda bati umukobwa nyine yararwaye bati bakamuha imiti bumwe bigakunda cyangwa ntibikunde bumwe hari abarwaye intinyi cyangwa ngiye sinigeze mubona urwaye intinyi niko batuganiriraga bakajya kumuvuza hari uko bamuvuraga icyo gihe bamwe bagakira ubundi ntibikunde nta muryango ubura ikigoryi basi ubwo niyo mpamvu rero umuhungu cyangwa umukobwa yakuze ajya kubakurwe hari ukuntu yavuka umuryango avukamo bamusunikira kugira ubwo bushake iyo babona adafite ubwo bushake byaga bikunda iyo uri muzima iyo yumva nawe uri umuntu nk'abandi ako kantu karazamo kuvuga uti noneho mfashe icyemezo nangiye kuba ku rwanjye nangira ijambo nangiye aho banyubaha nangiye aho mvugira ndagiye ntabwo uba ugiye burundu aho uva nyine haba hari nyine uvuga ngo uba ukuze uba ugiye kuba ku rwabo nawe uba ugiye kuba umukuru w'umuryango washubijwe
none se ko mbona umusore n'umukobwa bashaka kubaka urugo rwabo ubu ko mbona mbere y'uko barushinga bagana ibigo nderabuzima kugira ngo basuzume ubuzima bwabo kugira ngo barebe ko bafite ya ndwara ya sida njya numva ndetse bakanabashishikariza ibyo kuboneza ngo urubyaro mbere icyo gihe cyanyu cya kera abajyaga kubaka urugo byagendaga gutyo cyangwa iyo ndwara ntiyabagaho iriho ubu ngubu
iyo ndwara mu gihe cyacu ntabwo yariho ntabwo hariho izindi zoroheje zibitanga ngo ubazite imitezi ngo nyine byave ku jambo ry'ikinyamahanga ubundi bamwe bakazita ngo ni inziku inziku ni ijambo ryavuye hano hakurya mu gihugu cy'Ubugande nazo ni izindi ndwara cyangwa zamburugu nanubu ziracyahari ntaho zagiye ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko izo zo zari indwara zoroshye kuzivura ku buryo bwari bworoshye ku buryo kuvuga ngo bajye kwipimisha nta nubwo aho kwipimisha hari hahari ntaho bumvaga cyane ku cyo gihe imico yo kujya kwitwara nabi hirya hirya ubusambanyi bwari buke cyane yego bwariho ariko ari buke ku buryo kuvuga ngo umuntu ngo yarwaye ibirwara cyane ko umukobwa witwaraga nabi cyangwa umusore babaga bamuzi uwo nguwo nyine yabaga yitwaye nabi ntabwo yabonaga abasore baza kumurambagiza rero icyo gihe bose bayizanaga bumvaga ko bose ari bazima bose ari amasugi bamwe ari amasugi abandi ari imanzi nyine bakabana bukizerane noneho byo kuringaniza imbyaro cyane ko byabagaho kera hari ibintu hari amasambu haba kubyara abana benshi byari amaboko iyo wagufite abantu benshi bagukikije wumvaga bagushagaye rwose ku mivuti ndakomeye rwose bafite abana ntawaza bamaze guhaga kunywa amarwa bamaze guhaga barabyivugaga ati nkoraho ingabo zange zigutanyaguze ariko iyo munsi siko bimeze iyo munsi nkuko wayivuze iyo ndwara sida irahari niyo mpamvu rero kandi nkuko wayivuze mbere abana ntabwo bagifite uburere no kuba cunga ntibyishoboka bagiye ku ishuri ntuse uzi byo gushari gukora ntuse avuye aje mu biruhuko uzi wanyuze se uzi wo bahuye kuba ko ibyo kuba cunga utagishoboka niyo mpamvu byibuze uvuga uti ntacyo niba ari muzima mu mubiri azabyara umwana muzima niyo mpamvu bashishikariza kujya kwipimisha kugira ngo muhure mwese muzi ngo turi bazima mumenye ngo uwo muzabyara nawe azavuka ari muzima ubundi mu gihe inama yo kujya kwipimisha buri mezi atatu simwe gusa natwe tukiriho tugomba kubikora kandi twebwe turabikora umuntu wiwacu turabikora buri mezi atatu tugomba kujyayo kugira ngo ubwizirane bugume hagati yacu twumve ko turi bazima ko ntabaca inyuma y'undi ko turi bazima niba yo kugira ngo mwe mujyemo ni ukugira ngo mujyeyo mwe mwizeye ngo turi bazima nta rwikekwe nta rwo kuko mugiye mutabizi wenda umwe umwiranduye yakwanduza n'undi mwese mwakwandura n'uwo mubyaye nawe mukamubyara muzi ngo muri bazima kandi mwaranduye mwese mwaranduye ntanduje n'umwana rero niyo musanze wenda mwaranduye ntago babuza gushakana ariko hari inama bagira z'uko muzabana z'uko muzitwara nimuna ashaka kubyara umwana ubu ngubu byoroshye iyo mubizi ntari imiti umubyeyi afata mu gihe atwite na mbere yo kubyara kugira ngo atanduza umwana kabone nubwo mwamwanduye ariko umwana akavuka ari muzima we akagira ubuzima ariko iyo mutabizi mushaka kumwanduza mu mutwe cyangwa se muri kumubyara niyo mpamvu bigomba kubaho rero ubu ngubu urabona ko ubuzima bwahindutse ku buryo bugaragara ujyanije n'igihe cya kera gusa ubyare benshi ubashyire nta butaka buhari icya kabiri ubuzima bw'igihe buragoye ikigo cyane cyane so kugabura amashuri n'urugero gusa ufite abana barindwi uzabahamene baruvanye niyo ukora amafaranga menshi ye ariko se abo bana barindwi uzi ufite ubuzima bungana iki imbere niba usigize ibyago ukaburagiye waba ubasize hehe rero kubyara abakiri dushoboye kurera babiri cyangwa batatu na uyu munsi aho tuvugiye aha ngaha twumva ari bo umunyarwanda yashobora kurera iyo mu bihe bizaza mu buzukuru ni iki uzasanga ari n'umwe cyangwa ari ntawe bashaka kubyara nko mu bihugu by'abazungu ubu ngubu niko bimeze wenda uyu munsi bavuga ati babiri cyangwa batatu ariko igihe kizajya kera bavuga ati ubishoboye ntabyare kuko ubuzima bugenda bugora nuko rero umurere uba wizenga umwana ndamubyaye ariko nzamurehera amashuri nawe agira icyo ashoboye kwimara kuko uyu munsi ni umuntu uzaba atize mu bihe biri imbere ndetse n'undi munsi byatangiye ntacyo azashobora kubaho bizaba bimugoye pe ubuzima bizaba bimugoye kubaho rero nta wundi murage ugihari umurage uhari ni uw'amashuri kwigisha umwana akabona diplome akomeza n'amashuri makuru ye na kaminuza akavuga ati ntacyo ugeze igihe niyo nakurekera aha ngaha ufite uburyo ki wakwihangira imirimo uburyo ki wabona akazi ukibeshaho niyo mpamvu uyu munsi bavuga bati mubyare bake mushoboye kurera nabyumvise
none se uri kumva ibibazo wumvaga ushaka kubaza uri kumva uri kugenda uvanamo inyigisho yakugiriye akamaro
ndi kugenda nkuramo inyigisho ku buryo nanjye nazigisha n'abandi
murakoze turabashimiye
mwakoze reka ndangize nshimira uyu mukobwa nukuri ko yantumiye byantunguye ariko nanone byanshimishije kuko mbona nyine afite imyaka ikuze afite ibitekerezo byiza ariko ntabwo numva ko yambaza ibibazo nk'ibi ngibi ibibazo bituma ntekereza kure ntekereza hirya no hino ngo ngire ibyo musobanurira nuko nagushimiye kandi ntibirangirire aha ngaha ntabwo ubikomeze ujye mbona rwose ugiye wumva wisanzuye kumbaza ikibazo wumva ushaka kumbaza ndahari mu gihe nkihumeka rwose nzajya gusubiza sinza gusubiza inyuma wakoze
nanjye ndagushimiye kubera ko unganirije neza sobanukiwe byinshi ntarinzi ariko nko kuri ibyo byose ndagira ngo ngusabe nko ngire nk'inama
inama nakugira ibi turimo biragoye hari byinshi by'ibirangaza inama ya mbere ni ukunyurwa ukanyurwa ukuri ukanyurwa n'ibyo tuguhaye burya ntacyo twakwima tugifite twumva twakarengeje uko tubafata ariko rimwe na rimwe ubushobozi turabubura rero icyo nagusaba nk'umukobwa muri iki gihe ni ukunyurwa n'ibyo tuguhaye ukabyishimira ikindi ukagira urukundo ugakunda abantu bose uhereye ku batugana baza mu rugo iwacu burya ubagara yose tumenya iriza n'izarumba icya mbere bose ukabakunda ukabakira neza urugo mu rugo nyine rukaba urugo rugendwa ibyo mbikuziho uzabikomeze ikindi kwitangira abandi ujye witangira abandi mu mibereho yawe yose umuntu uri mu kibazo wumve mwifatanije kuri uko ushoboye kugira ngo urebe niba hari ubushobozi ufite kuryo wamuvana mu kibazo nanjye niwe murage nahawe n'ababyeyi urabona mu rugo haba abantu batandukanye hari nabo tutavukana cyangwa abo y'umuryango ariko babona ko mwese mbafata kimwe ntaturanya kuko nzi ngo umuntu ni umuntu ushobora kugirwa neza n'umuntu muvukana cyangwa se mu muryango umwe cyangwa n'undi muntu wariye umuryango cyangwa n'undi muntu utazi kandi ugira ineza ukayisanga imbere nibyo rero nakubwira muri make ibindi uzakomeza ubimbaze tubiganireho igihe cyose mbonekeye rwose ibyo ngibyo nushobora kubikurikiza iyo ni ishyimbo y'ubuzima bwawe mu minsi iri imbere wakoze
Mm-hmm.